ጋዜ ሚኒስተር ጉዳይ ወጣ አሜሪካ ጉዳይ አፍሪካ ቲቦርናጅ አከተማ መቀለ አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ነቲብ ምትሕብባር መንግስታት አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ መቀለን ተሃንፀ መናእሰይ ይጠቀሙሉ ማእከል አሜሪካ ኮርነር ቅድሚት ማለ ቀዳም መሪቆም ከፊተማ ኣሎ እዚያ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ቀፅሪ ሓደ ሓቂ ተመረቀ ማእከል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ተገሊጹሎ ሙሉጌታ ኣፅብሃ
አምባሳደር ቲቦርናጅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ዘተሃነፀ ኣሜሪካን ኮርነር ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚ ማእኸል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ገሊፆም ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ጠሚቱ ኣብ ዘለዋ ምትሕባር ኢትዮጵያ ካብተን ቀዳሞት ሃገራት እያ ክብሉ ገሊፆም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተመረቐ ኣሜሪካን ኮርነር ድማ ነዚ መርኣያ ኢሎም ንሕናን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ሓበራዊ ሕልሚ ኣለና ንሱ እውን እዚ ማእኸል ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲን ብተወሳኺ ድማ ኣካልቲ ማሕበረሰብ ዝኾኑ ተምሃሮ ዝፈትውዎን ናይ ፍልጠት ማእኸል ኮይኑ ምርኣዩ ኣሜሪካን ኮርነር መናእሰይ ብነፃነት ሓሳቦም ዝገልፅሉ ሓደሽቲ ምህዞታት ዝፈጥርሉን ዘዕብዩሉን ምስ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ዓለም እውን ብገጽ ኮምፒተር ዝራኸብሉ ማእኸል ክኸውን እዩ እዮም ኢሎም ህዝብን መንግስትን ኣሜሪካ ኣፍሪካውያን ቀጻሊ ተስፈኦም ብሩህ ክኸውን ምሕጋዝ ቅድሚ ዝህብዎ ጉዳይ እዩ ድማ ኢሎም ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪወት እዚ ስራሕ ዩኒቨርሲቲም ዓለም ለኻዊ ንምግባር ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም እዮም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ካልኦት ተምሃሮ ድማ ኣብ ስራሕቲ ምህዞ ጠመተ ንክገብሩን ብቴክኖሎጂ ድማ ፍልጠቶም ንከዕብዩ ዝሕግዝ ኢሎም
ንመጀመርያ ግዜ 3D ፕሪንተር ኣብዚ ጀሚርና ኣለና ካብ ሓሊፉ ኣናእሽቲ ዝመስሉ ግን ዓለም ዝቀየሩ ሓደሽቲ ምህዞታት ኣሎ ኣብዚ ንገብረሉ ብተወሳኺ ግን ናይ ኣሜሪካን ኮርነር እዚ ምስ ሳይንስ ሚዜን ሰንተር ብሓደ እዩ ዘሎ ክፈጥሩ ዝደልዩ መናእሰይ ቆልዑ እውን ኣብዚ ሰፊሕ ቦታ ኣለዎ ኣብ ዓዲ ሓቂ ዝገበርና ንተቐንዲ ምክንያት እውን ተካልኦት ግብታት ርሕቕ ዝበለ ካብ ከተማ ስለዚ ኣብዚ ኮይኑ በዚኣ ገይሩ መፅኡ ኣናእሽቲ ቆልዑ እውን ዓበይቲ እውን ኣብዚ ዝሰርሕሉ ምህዞ ክፍጥር እዩ
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ቦገኖም ኣብ ትግራይ ብምትሕባር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ዘፍራትን እናሰራሕና ኢና ክብሉ
ተዛሪቦምኣብ
ትግራይ ሰፋሕቲ ዝኾኑ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ስራሕትን ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ዝጀመረ ስራሕቲ እናፈፀምና ፀኒሕና ኢና እዚ ድማ ሕጉሳት ኢና የኩርዓና እዩ እዚ ከም ጅማሮ ኢና ንሪኦም ብቀፃሊ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ዝጥቀምሉ ስራሕቲ ንምፍ ጻም ተሊምና ኣለና ድሕነቱ ዝሓለወ ስራሕቲ ፋይናንስ ክህልዎም ኣብ ሃገሮም መዋእለ ንዋዮም ንከስሱ ቀፃሊ ተስፈኦም ከለምድሙን እዚ ንምፍፃም ብዝተፈላለየ መንገድታት ንሕግዝ ኢና ነዚ ድማ ፅቡቅ መሰረት ተነቢረሎ እዮም ኢሎም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ